Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu, vám prajeme príjemný večer. Dnes vám ponúkneme štvrtú časť augustového seriálu o ľudskej láske v zornom uhle teológie manželstva a rodiny. Jeho autorom je banskobystrický kňaz Marek Iskra, absolvent Pápežského inštitútu Jána Pavla II. Pre manželstvo a rodinu na Lateránskej univerzite v Ríme.
Predtým vám ponúkame správy zo života cirkvi. Príjemné počúvanie vám želajú
Terézia Kolková
a Leopold Slaninka.
Peru. Dnes odišiel do Peru vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcísio Bertone, aby ľuďom postihnutým zemetrasením sprostredkoval duchovnú a materiálnu blízkosť Svätého Otca, ktorý na naliehavú pomoc prispel sumou 200 000 amerických dolárov. Ako pre naše rádio pri tejto príležitosti povedal biskup z mesta Ica, Guido Breña López, návštevu pápežovho vyslanca priamo v postihnutých oblastiach očakáva Peru s nádejou.
Je to naozaj výnimočný Boží dar, že Svätý Otec bude medzi nami prostredníctvom osoby štátneho sekretára. Budeme sa s ním modliť v bazilíke Señor de Luren v Ica a budeme počúvať jeho slová. Podobne to bude v Pisco.
Zemetrasenie z 15. augusta si zatiaľ vyžiadalo 540 životov a viac než 30 000 obydlí. Tisíce osôb sú preto evakuované. Podľa monsignora Breña Lópeza sa v Ica už situácia zlepšuje, lebo je tam elektrina aj voda. V Quinca Pisco však voda a potraviny stále chýbajú a mnohé rodiny žijú iba tak na ulici. Vládne vojská pomáhajú predchádzať rabovaniu a epidémie zatiaľ nehrozia.
Najväčšie ťažkosti potrvajú približne mesiac. Teraz je v Pisco zničených 80% domov, v Quinca a Ica je to 40%. 150 000 chudobných rodín sa ocitlo bez strechy nad hlavou. Je to ťažké aj pre cirkev, zrútilo sa 20 kostolov. Je to náročné, ale máme nádej, že to všetko prekonáme s Božou milosťou a so solidaritou ostatných.
Kazachstan. Z 9. stretnutia mladých katolíkov z 5 krajín Strednej Ázie sa vrátil arcibiskup Stanislav Rilko, predseda Pápežskej rady pre laikov. Stretol sa s mladými z Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadžikistanu a Kyrgyzstanu. V pútnicko-mariánskom meste Oziorno je sa stretlo asi 500 mladých ľudí. Prišli spolu s biskupmi, kňazmi a reholníkmi, pričom niektorí z nich museli prejsť až 4000 kilometrov v aute. Ako sa pre naše rádio vyjadril arcibiskup Rilko,
mi ha colpito la gioia.
Dotkla sa ma radosť a odvaha viery týchto mladých ľudí, ktorí aj keď v moslimských krajinách tvoria menšinu, dokazujú veľkú kresťanskú silu. Stále viac poznávajú Krista ako jedinú odpoveď na svoje otázky o zmysle života a cirkvi ako veľkej rodine.
Ekvádor. Biskupy v tomto juhoamerickom štáte vydali pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami posolstvo, v ktorom sa priamo obrátili na kandidátov a pripomenuli im citlivosť ich úlohy. 130-členné ústavodarné zhromaždenie čaká totiž po voľbách 30. septembra reforma ekvádorskej ústavy. Biskupy preto pripomínajú, že taký zásah si vyžaduje záujem o službu spoločnému dobru s víziou budúcnosti, ktorá sa nesmie zakladať na chvíľkových problémoch ani čiastkovom prospechu. Ekvádorskí biskupy si od novej ústavy sľubujú ukončenie neprávostí, ktoré sa objavovali v posledných rokoch a položenie kolají pre reformy, ktoré krajina tak potrebuje. Osobitnú pozornosť venovali biskupy konceptu laického štátu. V jeho mene by poslanci mali podľa nich brániť náboženskú slobodu, úctu k svedomiu a mysleniu, ako si to vyžaduje moderné chápanie laicity.
Pakistán. Vážnym fenoménom prenasledovania kresťanov v Pakistane je unášanie veriacich dievčat. V týchto dňoch sa do svetových správ dostala prostredníctvom agentúry Asia News informácia o dvoch dievčatách vo veku 11 až 16 rokov, ktoré únoscovia donútili podľa tradičného scenára konvertovať na islám a vydať sa za neznámych mužov. Stalo sa to vo Faisalabáde, čo je tretie najväčšie mesto Pakistánu a polícia prípad úplne ignorovala. Podľa aktivistov za ľudské práva nejde o nový fenomén, ale výskyt podobných násilností nebezpečne rastie. ako pre Asia News povedal riaditeľ Centra pre právnu pomoc Adal Trust Kyle Tahir, jeho organizácia sa usiluje pomáhať rodinám obetí a poskytuje postihnutým praktickú pomoc v zákonnom rámci, ale za zastavenie týchto únosov, násilných konverzií a sobášov sa musí rázne zasadiť pakistánska vláda.
Taliansko. Amnesty International roky nestratila ani slovko za právo ešte nenarodených detí na život. Keď konečne prerušila mlčanie, vyhlásila opak. Právo ženy na zabitie dieťaťa, hoci iba v prípade znásilnenia. To sú slová predsedu Hnutia za život v Taliansku Carla Casiniho, ktorý takto reagoval na rozhodnutie Amnesty International zaradiť medzi ľudské práva právo na potrat v prípade sexuálneho násilia.
Podľa nás ide iba o prvý krok niečomu významnejšiemu, čo nemožno tolerovať. Urobíme všetko preto, aby Amnesty prehodnotila tento svoj postoj. Ak ho nezmení, budú musieť tí, ktorí naozaj veria v princíp rovnosti ľudských práv, prevziať za Amnesty zástupnú zodpovednosť.
Tento počin Amnesty pripomína podľa Carla Casiniho postoje iných medzinárodných organizácií vrátane Európskej únie, ktoré sa usilujú rozširovať ľudské práva bez toho, aby ich prehlbovali.
L'Unione Europea tace sul diritto fondamentale alla vita.
Európska únia mlčí o základnom práve na život, kým na druhej strane prijíma rozhodnutia proti ľudským právam, keď napríklad kritizuje Írsko alebo Poľsko za to, že neumožňujú voľnejšie vykonávanie potratov, alebo keď potvrdzuje právo osôb rovnakého pohlavia zosobášiť sa, čím popiera význam manželstva. Badať tu hlboké protirečenie, ktoré slovami Jána Pavla II. Obsahuje hrozbu zničenia Európy. Pod týmto povrchom je situácia veľmi ťažká, ale nesmieme kapitulovať. Výzva je veľká, musíme ju prijať.
Nasleduje štvrtá časť cyklu príspevkov o ľudskej láske z pera katolíckeho kňaza Marka Iskru, absolventa Pápežského inštitútu Jána Pavla II. Pre manželstvo a rodinu na Lateránskej univerzite v Ríme.
V rámci našich zamyslení o poslaní a zmysle ľudskej lásky hľadáme spojenie medzi zjavením, ktoré človeku otvára skúsenosť lásky, a zjavením Boha v dejinách spásy. Dnešným zamyslením vstúpime do ďalšej charakteristiky, ktorou je obdarený život kresťanských manželov a ktorý súčasne zjavuje niečo z tajomstva Boha v jeho vnútornom živote. Je ňou téma plodnosti manželskej lásky. Manželstvo chce byť plodné, a to vo všetkých oblastiach ľudského života a prostredníctvom všetkých oblastí, v ktorých sa uskutočňuje život človeka. Chce byť pevné a odvážne v každodenných zápasoch, pretože manželia si vzájomne pomáhajú niesť bremená práve tak, ako píše Pavol. Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon. Chce byť plodné v duchu, pretože manželstva láska tých, ktorí sa milujú na celý život, je požehnaná veľkým vnútorným poznaním druhého. Toto poznanie môže byť jednoduché a skryté, ale zostáva skúsenosťou lásky. Sú mnohí, ktorí chcú uchopiť toto poznanie zo stromu života, avšak bez skutočného milovania. A tak, keďže nie sú verní, utekajú od bolestí, ktoré prináša láska, a mýlia si lásku s rozmarom či chvíľkovým nadšením, vidia potom v stálosti lásky iba námahu čisto živočíšnu, ktorej koniec je iba čistá prirodzenosť. Avšak ten, kto miluje dostatočne, vie, čo je to láska. A iba ten, kto spozná lásku, môže tušiť, kto je to Boh. Láska. Čo však pochopil ten, kto v manželskej láske nevytušil jeho, nepochopiteľného, kto nevytušil blízkosť svätého tajomstva, ktoré nás obíma? Čo zo sviatosti manželstva pochopil ten, to nevybadal, kde sa nachádza miesto jeho šťastia i bolesti. Miesto, kde sa prostredníctvom skutkov čisto ľudských vstupuje do tajomstva nevyslovnej síly večnej lásky. Láska je plodná. Je plodná aj v deťoch. Touto otvorenosťou manželia hovoria svoje áno Bohu, žijúcemu Otcovi, tomu, ktorý od večnosti plodí syna. V ňom sa rozpozná a s ním miluje v láske Ducha Svätého. To, že v manželstve prichádzajú na svet deti, je tá najsamozrejmejšia skutočnosť. Avšak táto skutočnosť tak samozrejmá je zároveň mimoriadna. Všetci vieme, že náš život niečo naznačuje a potvrdzuje z toho života, ktorý nekončí smrťou. Túžime v tomto pozemskom boji z lisu času vyťažiť víno večnej radosti. A práve v plodnosti manželstva sa večnosť realizuje takým spôsobom, že sa nedá zaspievať pieseň svätej hrdosti vznešenejšia nad takouto majestátnou ľudskou možnosťou. A súčasne sa dá preľaknúť až na smrť, pretože to, čo láska manželov umožňuje, môže zostať takmer bez povšimnutia. Narodí sa nový človek. To však znamená, že sa narodí nová bytosť, ktorá nikdy nekončí, ktorá zostáva večne platná, ktorá má svoj začiatok života a súčasne v sebe nesie poslanie zostať navždy, poslanie, ktoré nemôže byť nikdy viac vymazané. Istotne, to, čo takto začína, potom pokračuje ako život jednej osoby, keď realizuje seba samú, keď opúšťa otca a matku, ako hovorí kniha Genesis, aby sa stal v manželstve novou bytosťou, jedinečnou a slobodnou. Aj rodičia tak môžu pochopiť, že milujú iba vtedy, ak milujú túto novú ľudskú bytosť láskou, ktorá nehľadá v druhom, čo je jeho, ale chce druhého ako druhého. Zostáva každopádne platné, že rodičia dávajú princíp večnosti, ktorý nebude mať nikdy koniec. Stoja pri zrote bytosti, ktorá nikdy nebude určená pre niečo menej, ako je večnosť. Nebude môcť byť nikdy viac odvolaná, zrušená, pretože nový človek je nová večnosť pred Bohom. Na takýto skutok musí byť človek oprávnený Bohom. Na takýto skutok sa môže mať odvaha, len ak je prítomné požehnanie Boha. Preto nie je žiadnym divom, že ľudia, ktorí unikajú Bohu, odmietajú prijať dieťa. Kresťanské manželstvo môže a musí byť plodné novou večnosťou. Boh v skutku chce sa darovať nekonečne. Ten, ktorý je nekonečno, sa chce obetovať človeku, pretože Boh potvrdil samého seba ako človeka vo svojom slove, ktoré sa stalo telom. A ten, od ktorého pochádza každé otcovstvo na nebi i na zemi, začína opätovné dobrodružstvo svojej márnivej lásky prostredníctvom rodičov, ktorých láska je plodná v novom živote.
Milí poslucháči, spolu s autorom dnešného zamyslenia Markom Iskrom želáme aj vám takúto plodnú lásku, ktorá nehľadá v druhom, čo je jeho, ale chce druhého ako druhého.
Na dnes vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus. Devo convincermi però che non è nulla.